Βλέπω τώρα μια εικόνα, είναι χωρισμένη στη μέση. Στη μία πλευρά δείχνει μια γυναίκα βαριεστημένη να λέει «Έχω συγχαθεί τα πάντα». Και στην άλλη πλευρά της εικόνας έχει δύο πάντα που λένε «Στο μπούτσο μας εγγράφουμε καριόλα». Καλώς ήρθατε στον άκυρο bitcoinάκια, επεισόδιο νούμερο 7. Φοβερές πτώσεις έχουμε και σε χρηματιστήριο και στα κρυπτονομίσματα. Την ώρα που έγραφα η τιμή του bitcoin ήταν στα 23.709 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 15,30% σε σχέση με την προηγούμενη μέρα και μείον 24,21% σε σχέση με μία εβδομάδα πριν. Πάει, έσκασε η φούσκα. Αυτή είναι η αντίδραση του κάθε πικραμένου, του κάθε άσκετου, του κάθε ανίδεου γενικά. Οι διαβασμένοι το βλέπουν αλλιώς. Το βλέπουν σαν ευκαιρία για ψώνια. Παρόλο που την Τετάρτη αναμένουμε τη Fed να ανακοινώνει και άλλη αύξηση των επιτοκίων. Οπότε αναμένεται λογικά και άλλη πτώση. Εμένα μου αρέσει που έχω αρκετούς γνωστούς οι οποίοι ξέρουν ότι ασχολούμαι με το bitcoin και χωρίς φυσικά να έχουν διαβάσει τίποτα, μου λένε πάει, το έχασα το τρένο, όσον αφορά αυτούς πήγε 60 χιλιάρικα, που να αγοράσω, θα περιμένω να πέσει. Τι εννοείς περιμένεις να πέσει? Είχε πάει 60, πήγε 50, πήγε 40. Πήγε 30, πήγε 25. Το έχει πέσει και από τα 25. Αγόρασες? Όχι. Τότε τι περιμένεις? Με βάση το σκεπτικό τους έχει πέσει πάνω από 50% και ακόμα δεν αγοράζουν γιατί περιμένουν να πέσει. Δεν πειράζει ρε αλάνια, αφήστε μας να αγοράζουμε σε εκπτώσεις και όταν ανέβει 100% ελάτε πάλι να με ρωτήσετε πώς να αγοράσετε bitcoin και τα σχετικά. Το κορυφαίο είναι ότι όταν ξεκίνησα να αγοράζω σατόσια, η τιμή του bitcoin ήταν στα 14.700 ευρώ. Και λέω ευρώ γιατί όταν ξεκίνησα σε ευρώ τα κοίταζα, καθώς είναι το νομισμά μας. Στην πορεία όμως μαθαίνεις ότι κινείσαι σε παγκόσμια κλίματα και το γυρνάς στα δολάρια. Αυτοματοποιείσαι δηλαδή. Και από τότε με ρωτούσαν για το bitcoin. Πάλι τα ίδια. Άργησα, πήγε στο Θεό κτλ. Κτλ. Τέσπα, αυτές οι μέρες είναι ακόμα ένα μάθημα για αυτούς που δεν γνωρίζουν ότι δεν βάζουμε όλο το κεφάλαιό μας μόνο μιας, πάντα έχουμε διαθέσιμο στην άκρη για περιπτώσεις σαν και αυτές. Ο διαβασμένος και αυτός που μαθαίνει από τα λάθη του, δεν χάνεται. Δεν είμαι οικονομικός ή επενδυτικός σύμβουλος κτλ. Το παρόν podcast, όπως όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει για ψυχαγωγικούς ή και για εκπαιδευτικούς λόγους και μόνο. Απευθυνθείτε σε κάποιον πιστοποιημένο σύμβουλο. Λοιπόν, πάνε στον χώρο των κρυπτονέων. Θυμάστε που σας είπα πρόσφατα για το Celsius. 13/6, 5 και 23 το πρωί, ώρα Ελλάδος, έσκασε email από το ίδιο το Celsius. Γράφουμε για ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την κοινότητά μας. Λόγω των ακραίων συνδικών της αγοράς, σήμερα ανακοινώνουμε ότι το Celsius θέτει σε παύση όλες τις αναλήψεις, την ανταλλαγή και τις μεταφορές μεταξύ λογαριασμών. Κάνουμε αυτή την ενέργεια σήμερα για να φέρουμε το Celsius σε καλύτερη θέση με την πάροδο του χρόνου να τιμήσει τις υποχρεώσεις του. Αυτό που είπαμε νωρίτερα, όποιος φύγει, φύγει. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Και είμαι που δεν έχω μεγάλο κοινό, να γλιτώσω όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Η δράση προς το συμφέρον της κοινότητάς μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Προς εξυπηρέτηση αυτής της δέσμευσης και για να τηρήσουμε το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου μας, έχουμε ενεργοποιήσει μια ρήτρα στους όρους χρήσης που θα επιτρέπει τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας. Το Celsius έχει πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία και εργαζόμαστε επιμελώς για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Κάνουμε αυτή την απαραίτητη ενέργεια προς όφελος ολόκληρης κοινότητάς μας, προκειμένου να σταθεροποιήσουμε τη ρευστότητα και τις λειτουργίες, ενώ λαμβάνουμε μέτρα για τη διατήρηση και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, οι πελάτες θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν ανταμοιβές κατά τη διάρκεια της παύσης, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας. Κατατούμε ότι αυτά τα νέα είναι δύσκολα, αλλά πιστεύουμε ότι η απόφαση μας να αφήσουμε σε παύση τις αναλήψεις, την ανταλλαγή και τις μεταφορές μεταξύ λογαριασμών είναι η πιο υπεύθυνη ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε την κοινότητά μας. Εργαζόμαστε με μοναδικό στόχο να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας προς τους πελάτες. Ο απότερος στόχος μας είναι η σταθεροποίηση της ρευστότητας και η αποκατάσταση αναλήψεων, ανταλλαγής και μεταφορών μεταξύ λογαριασμών το συντομότερο δυνατό. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας καθώς εξετάζουμε διάφορες επιλογές. Αυτή η διαδικασία θα πάρει χρόνο και μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις. Ευχαριστούμε την απίστευτη κοινότητα του Celsius για την υποστήριξή σας σήμερα. Είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε. Οι δραστηριότητες μας συνεχίζονται και θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες με την κοινότητα καθώς θα είναι διαθέσιμες. Αυτό ήταν το email από το επίσημο Celsius. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, ζυγίζει τα αρνητικά και τα θετικά, πράττει αναλόγως. Κανείς δεν είναι μάντης, δεν το παίζουμε εξυπνάκηδες. Λοιπόν, θα είχα ένα νέο από το κρυπτοχώρο σήμερα, λόγω του email αυτού θα έχω και δεύτερο, το οποίο θα είναι από το XRP, το τέταρτο σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονόμισμα, αφαιρώντας τα stablecoins. Η τιμή του την ώρα της εγγραφής ήταν στα 0,32 cents του δολαρίου, με κεφαλαιοποίηση στα 15,4 δις δολάρια. Θα διαβάσω το άρθρο από το bitcoinist.com, πάντα στην περιγραφή, τα links. Η Ripple, η εταιρεία πίσω από το XRP, σημειώνει άλλη μια νίκη, καθώς το δικαστήριο αποκρούει την κίνηση της SEC για σφράγηση. Καθώς η κοινότητα της Ripple προετοιμάζεται για τη σημαντική απόφαση σχετικά με τη βασική απόφαση για τα έγγραφα του Hinman του 2018, η Ripple Labs σημείωσε άλλη μια νίκη, καθώς η προεδρεύουσα δικαστής Αναλίσα Τόρες αρνήθηκε την αίτηση της SEC, της Επιτροπής Κεφαλαιοράς δηλαδή, τον είπα, να επισφραγίσει την ένστασή της για τη συμμετοχή της στο Amici. Amici. Πώς και όλο κάτι περίεργα. Σύμφωνα με ένα tweet που αναδύθηκε από το δικηγόρο υπεράσπισης James Phelan, η Τόρες απέρριψε το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιοράς να σφραγίσει την υπόθεση ως μέρος των αντιρρήσεών της για την υποβολή αίτησης από 6 επενδυτές της Ripple σχετικά με την αποφασιστικότητα ενός από τους ειδικούς της Επιτροπής, του Patrick Doody. Το δικαστήριο απορρίπτει την πρόταση της ΕΚ για σφράγιση και τη διατάσσει να καταθέσει έως 14 Ιουνίου μια αναθεωρημένη έκδοση, διατυπώνοντας πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την προστασία των πληροφοριών που επιδιώκονται να κατευθούν υπό σφραγίδα, έγραψε στο Twitter ο Φλάν. Η Ripple, μια startup για συνοριακών πληρωμών με έδρα στις ΗΠΑ και οι μεμονωμένοι κατηγορούμενοι δεν συμφώνησαν με τους όρους της ΕΚ για τη σφράγιση των εγγράφων. Οι πολλαπλές και αντικρούμενες απόψεις της ΕΚ σχετικά με την ομιλία αποκαλύφθηκαν από το δικαστή Νέτμπερν, καθώς ο ενάγονης ισχυρίζεται τώρα ότι οι σημειώσεις και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύονται από το προνόμιο δικηγόρου πελάτη, αφού τους αρνήθηκαν το προνόμιο της διαβουλευτικής διαδικασίας. Η τιμή του XRP, του εγγενούς νομίσματος της Ripple, αυξήθηκε κάπως μετά την ανακοίνωση. Μέχρι αργά την Παρασκευή που μας πέρασε, η τιμή του XRP είχε αυξηθεί κατά 1,5%, ξεπερνώντας το όριο των 40 λεπτών. Παρόλο που δεν ήταν μεγάλο κέρδος, οι παρατηρητές λένε ότι θα μπορούσε να ωφελήσει την αιτία. Με βάση την έκθεση, το δικαστήριο απαιτεί επίσης από το ρυθμιστικό οργανισμό να υποβάλει δήλωση έως 14 Ιουνίου που να αιτιολογεί τις υποτινόμενες τροποποιήσεις και να προσδιορίζει ποια εκθέματα επιθυμεί να σφραγίσει. Τέσσερις από τους πέντε λόγους που ανέφερε η ΣΕΚ στην επιστολή αιτήματός της δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, σύμφωνα με τη ΡΥΠ. Όταν η ΣΕΚ κινήθηκε για να επισφραγίσει την αντίθεσή της σε ένα αίτημα συμμετοχής στην πρόκληση των ειδικών του Patrick Doody, ανέφερε την ασφάλεια ως σκεπτικό. Ωστόσο, η εταιρεία blockchain και οι σύμμαχοί της αντέκρισαν αμέσως τα επιχειρήματα της ΣΕΚ. Οι Ripple Labs και η ΣΕΚ έχουν εμπλακεί σε νομική διαμάχη εδώ και αρκετό καιρό, με νέες καταθέσεις να γίνονται καθημερινά. Φαίνεται ότι ακόμη και οι δικαστές κουράζονται και είναι πρόθυμοι να ολοκληρώσουν την υπόθεση σε αυτό το στάδιο. Πολλοί φαν στον κρύπτο δεν το βλέπουν με καλό μάτι το XRP γιατί το θεωρούν κεντροποιημένο, κάτι αντίθετο από το σκόπο του blockchain. Παρ' όλα αυτά το βλέπω δύσκολο να πεθάνει. Στα stock market news θα σας παρουσιάσω μία ακόμη έρευνα από το Just ETF. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ένα ETF από τον κλάδο του αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Σήμερα θα δούμε από τον κλάδο των Basic Materials. LNG Gold Mining UCITS ETF. UCITS σημαίνει αφορολόγητο για εμάς Ευρωπαίους. Θα σας έχω το κωδικό του ticker. Η στρατηγική του. Ο δείκτης DAX Global Gold Miners παρακολουθεί τις κορυφαίες εταιρείες εξόρυξης χρυσού, οι οποίες κερδίζουν τουλάχιστον το 50% των εσόδων τους από την εξόρυξη χρυσού. Η τιμή την ώρα της γραφής της έρευνας ήταν στα 28,86 ευρώ με κεφαλαιοποίηση στα 167 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ETF έχει σχεδιαστεί για επενδυτές που επιθυμούν να αυξάνουν τα χρήματά τους σε μια επένδυση η οποία μπορεί να αποτελέσει μέρος των υφιστάμενων αποταμιεύσεών τους στο χαρτοφυλάκιό τους. Αν και οι επενδυτές μπορούν να βγάλουν τα χρήματά τους ανά πάσα στιγμή, αυτό το ETF μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όσους σχεδιάζουν να αποσύρουν τα χρήματά τους εντός 5 ετών. Τα έξοδα διαχείρισης είναι στο 0,65%. Το ETF υπάρχει από τις 6 Νοεμβρίου του 2008. Δεν παρέχεται μέρισμα εδώ, αλλά επανεπενδύεται. Από την αρχή του χρόνου έχει πέσει 4,38%. Η απόδοση σε σχέση με ένα χρόνο πριν είναι στο μείον 11,16%. Το 2021 έκανε ένα μείον 1,95%. Το 2020 συν 12,79% και το 2019 ένα ωραίοτατο συν 45,32%. Όπως και στο προηγούμενο ETF που είδαμε, έτσι και αυτό είναι κατάλληλο για DCA κάθε μήνα και αφού μαζέψουμε ένα κατάλληλο ποσό και έρθει με το καλό η ώρα της ανόδου, να ρευστοποιήσουμε ένα μέρος του κεφαλαίου μας ώστε να το επανεπενδύσουμε στις επόμενες πτώσεις με έκπτωση. Το ETF αυτό έχει μετοχές από 25 εταιρείες, με τις 10 πρώτες να καταλαμβάνουν το 83%. Το 44% του ETF είναι από τον Καναδά, το 21% από τη ΣΥΠΑ, το 20% από την Νότια Αφρική και το 16% από την Αυστραλία. Βλέπουμε έχει πιάσει όλο τον πλανήτη. Ο δείκτης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει έκθεση σε παγκόσμιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται ενεργά και ασχολούνται με τους τομείς της εξόρυξης χρυσού. Η εξόρυξη χρυσού καλύπτει εξερευνητικές γεωτρήσεις, γεωλογική αξιολόγηση, χρηματοδότηση, ανάπτυξη, εξόρυξη, αρχική βελτίωση και παράδοση χρυσού σε μετάλλευμα. Τα συστατικά του δείκτη είναι αποκλειστικά εταιρείες που παράγουν τουλάχιστον 50% των εσόδων τους, όπως προείπαμε, από την παραγωγή χρυσού. Ο δείκτης επιδιώκει να αποκλείσει εταιρείες που εμπλέκονται στην κατασκευή αμφιλεγόμενων όπλων, συνεχής παραβάτηση του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και εταιρείες εξόρυξης καθαρού άνθρακα. Τέτοιες εξαιρέσεις καθορίζονται με αναφορά στη Λίστα Προστασίας του Μελλοντικού Κόσμου, FWPL, που δημοσιεύεται από τη Legal and General Investment Management Ltd. Η ομάδα διαχείρισης του ETF περιλαμβάνει 25 διαχειριστές κεφαλαίων που υποστηρίζονται από δύο αναλυτές. Η επίβλεψη διαχείρισης παρέχεται από την Global Head of Index Funds. Η ομάδα έχει μέση βιομηχανική εμπειρία 15 ετών, εκ των οποίων τα 7 χρόνια ήταν στο LGIM. Και είναι επικεντρωμένη για την επίτευξη του εξίσου σημαντικού στόχου στενής παρακολούθησης και μεγιστοποίησης των αποδόσεων. Το συγκεκριμένο ETF μπορείτε να το βρείτε σε πολλά χρηματιστήρια όπως το XET της Γερμανίας, όπου εκεί βρίσκονται και τα περισσότερα για εμάς τους Ευρωπαίους, αλλά και σε Αγγλία, Ιταλία, Ελβετία, Ολλανδία και άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και πάμε να δούμε και την άκρη είδηση της ημέρας. Ο άντρας μου κλάνει και ρεύεται μπροστά μου. Έχει χαθεί κάθε ερωτισμός. Σκέφτομαι να χωρίσω. Να το κάνω. Αμάν. Είμαι παντρεμένη εδώ και 6 χρόνια με έναν άντρα που με πεθαίνει σε κάθε ευκαιρία στο ρέψιμο και στο κλανίδι. Δεν είμαι υπερβολική. Καθόμαστε να φάμε, αρχίζει κάτι μακρόσυπτα. Πέφτουμε για ύπνο και εκεί αρχίζουν κάτι λες και περνάει υπερηχητικό. Πριν παντρευτούμε, τα είχαμε για 2 χρόνια, αλλά δεν είχαμε συγκατοικήσει και αυτό ήταν μάλλον το μεγάλο μου λάθος. Μείναμε μαζί μετά το γάμο και αποκλείσαμε και 2 παιδάκια. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ να πω. Είναι ένας ωραίος άντρας που του αρέσει να ντύνεται όμορφα, να γυμνάζεται. Καλά, εντάξει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Προσέχει πολύ την εμφάνισή του, αλλά αυτές τις αποκλειστικές του συνήθειες έχω βαρεθεί.
Έχει σημασία αν ντύνεται όμορφα, π.χ. δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Κατανοώ απόλυτα ότι και το ρέψιμο και οι πορδές είναι φυσικές ανάγκες που όλοι έχουμε, αλλά πρέπει να γίνονται με τάκτ και διακριτικότητα, και όχι τόσο εμφανώς. Όλοι έχουμε αέρες στο μάχη και το έντερό μας που πρέπει να βγουν, αλλά ή το κάνουμε πιο διακριτικά, ή πάμε πιο πέρα, ή ακόμα καλύτερα τουαλέτα. Δεν είναι ανάγκη να κινδυνεύει να σκιστεί το λαρίκι ή το άντερό μας, έτσι για να πούμε ότι ξεθυμάναμε.
Πιο πολύ για το δουλειά μου φαίνεται παρά.
Τέλος πάντων. Το κάνει και δεν τον νοιάζει καθόλου. Το έχω πει 1.000.000 φορές να σταματήσει να το κάνει. Ότι είναι αειδιαστικό και με αποθεί ερωτικά και σεξουαλικά, αλλά δεν μου δίνει καμία σημασία. Το κάνει όταν τρώμε, όταν κοιμόμαστε, όταν κάνουμε σεξ. Στην αρχή το είχαμε πάρει και λίγο ως αστείο, αλλά η κατάσταση έχει ξεφύγει και πολύ απλά δεν τον νοιάζει. Την τελευταία φορά που βγήκα εκτός εαυτού και έγινε ο χαμός στο σπίτι, μου ζήτησε με μισή καρδιά συγγνώμη και μου είπε δεν θα το ξανακάνει, αλλά λίγα λεπτά μετά το ξανάκανε. Δεν τον νοιάζει που μένουμε σε πολυκατοικία και τον ακούνε όλοι. Δεν τον νοιάζει αν είναι δίπλα σε ανοιχτό παράθυρο ή μπαλκονόπορτα. Έχουμε γίνει ρεζίλοι των σκυλιών. Δεν σέβεται ούτε τους γονείς μου, ούτε τους γονείς του όταν έρχονται, ούτε τους καλεσμένους μας, τους κουμπάδους μας, κανέναν. Από τη στιγμή που του έρθει θα τη ρίξει και ποιον πάρει ο χάρος. Εκ μέρους μου προσωπικά έχει χαθεί κάθε ερωτισμός. Ούτε σεξ δεν θέλω να κάνουμε, ούτε να φιλιόμαστε, ούτε τίποτα. Ό,τι έβρισκα ελκυστικό πάνω του έχει χαθεί με αυτή τη βρωμερή του συνήθεια. Και να φύγει το διαζύγιο όλο να κατέβατο. Στην τελική έχουμε και 2 παιδιά στο σπίτι, που είναι και τα 2 αγόρια. Δεν θέλω μεγαλώνοντας να πάρουν τις κακές συνήθειες του πατέρα τους και να κάνουν τα παιδιά μας και τους χαλάσει μελλοντικά την οικογενειακή τους ευτυχία. Υπάρχει κάποια άλλη γυναίκα που βρίσκεται στη θέση μου και αν ναι, πώς το αντιμετωπίζετε? Τι κάνετε και ένα περιοριστή έστω. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Αλλά συνεχίζει και δεν ξέρω από πού θα μου έρθει την επόμενη φορά. Πάντως, εγώ σε ολόκληρο επεισόδιο δεν πρέπει να ρεύτηκα ούτε μία φορά. Έριξα ένα κλανίδι, η αλήθεια είναι. Και μάλιστα όταν διάβαζα αυτό το άρθρο, αλλά δεν ξέρω αν θα. Αν ακούγεται. Αν το πήρε το μικρόφωνο. Θα το βάλω μέσα, να γελάσουμε κι άλλο. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά.
Γεια σας!